Kun as Washington DC raka darbu sagale America sagantafan oromoti. Adolessa kudhan bara 2023 attamoltan hordoftoota keenya qophii keenya waliin an tujube horati qophii keenya har'a keessatti eenyummaan saanii kan hin beekamne haleellaa Benishaangul Gumuz keessatti raawwatame namoonni kudhan ajjeefaman walwaraansa Tigraay booda haalli beelaa naannoo sanaa yaaddessaa ta'uun gabaasameera Hollywood filmii warra chaayinaa mul'isu heddummeessaa jira qophii Ameerikaaf ummata ishee kanarraa irratti dhiyaata. Qophiin ispoortii kanarraa atileetonni Itoophiyaa dorgommiiwwan adda addaa injifatan ilaalchisuudhaan kan qindeessine qabna yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Qophii har'aaf qindeessine akka hordoftan sana feera amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Harka fuunee hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti Haleellaa Jimaata Dheengaddaa adoolessa torba bara 2023 siviilota irratti raawwatameen namoonni 10 du'anii sagalimmoo madaa'uun isaanii beekameera. Akka jiraattonni sagalee Ameerikaatti manitti ajjeechaan humnoottan hin beekamneen raawwatame kun magaala Gilgal Balas bakka kaampii chaayinaa jedhamuu fi godina Matakkal keessatti argamutti. Haleellaa kan raawwatanii hidhattoota garee sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz warreen waliigaltee mootummaa wajjin taasifameenii meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii labsanii turaniin akka ta'e jiraattonni kun himaniiru. Hoogganaa garee kanaa kan ta'an obbo Giraanyi Guddataa himannaa dhaaba isaanii irratti dhiyaate kana haalanii miseensonni garee isaanii meeshaa hiikkatanii gara jireenya nagaatti deebi'uu isaanii ibsuudhaan ajjeecha amma raawwatame kana balaaleffachuu isaaniitii fi mootummaa wajjiniin ta'uudhaan qorannoo akka taasisan ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti.
Pireezidantiin Gaaboon Alii Boongoo Ondimba dilbata kaleessaa akka jedhanitti marsaa sadaffaaf hoogganaa biyya Afrikaa boba'aan badhaate kanaa ta'uu akka barbaadan ibsaniiru. Maatiin Boongoo waggoota 55 biyyattii bulchaa akka turan yoo ta'u, Boongoon innaa waggaa 64 turan bara 2009 abbaa isaanii Omar Boongoo Ondimba bakka bu'anii aangoo fudhatanii booda mormitootaan mootummaa humnaan qabatame jechuun waamamu. Kaadhimamaa ta'uu koo har'a ifatti hin beeksisa jechuudhaan haasaa fuula feesbuukii isaanii irratti kallattiin tamsa'een deeggartoota hedduutti dubbataniiru. Filannoon pireezidantii biyyattii hagayya 26 ni geggeeffama. Gara oduu taanutti ennaa ceen immoo naannoo bulchiinsa Tigraay magaalaa Maqaleef magaalota adda addaa keessatti hiriirawwan mormii taasifamuun isaanii beekameera.
Hiriirawwan naannicha keessatti taasifaman kana keessaa inni tokko qoqqobbii gargaarsa midhaan nyaataa irratti taasifame mormuudhaan haadholeen magaala Maqalee, Addigiraatii fi Aduwaa keessa jiran kan irratti hirmaatan yommuu ta'u, hiriirtonni kunis sababa qoqqobbii midhaan nyaataa kanaan haadholiinii fi ijoolleewwan hedduun miidhamaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Akkasumas lammiiwwan naannichaa sababa walwaraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiranus akka atattamaan gara mana isaaniitti deebi'an hiriirtonni kun gaafachuu isaanii gabaasni Mulugeeta Asbaa ibseera. Karaa biraatiin miseensonni poolisii naannoo Tigraay duraanii dhibbaan lakkaa'amanu guyyaa har'aa fuullee muummee waajjira poolisii naannichaa irratti argamuudhaan mormii dhageessisuu isaaniitii fi sababa hojiirra ari'atamuutii fi sababa mindaan isaanii dhoowwatame ilaalchise gaaffii dhiyeessuun isaanii beekameera. Akka bakka bu'oonni poolisoota duraanii kun ibsanitti miseensonni 1,000 ol ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay cina dhaabbatanii lolaa irratti waan hin hirmaanneef akkasumas yemmuu mootummaan federaalaa Tigraayin bulchaa ture mootummaa wajjiniin hojjetaniiru jechuudhaan akka mindaan isaanii dhoowwatame ibsaniiru. Hiriira mormii kana kan hordofe gabaasaan VOA Alanfissaa dhimma kana irratti hoggantoota poolisii bulchiinsa naannichaa irraa akka deebii hin arganne gabaaseera.
Paatriyaarkiin waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas gara magaalaa naannoo bulchiinsa Tigraay Maqaleetti malaniiru.
Imalli Patriarkiin waldichaa gara Maqaleetti taasisan erga manni amantaa Ortodoksii Itiyoophiyaa wal waraansa waggoota lamaaf Tigraay keessatti taasifamaa ture balaaleffachuu dhiisuu isheetii fi komii naannoo Tigraay irraa dhiyaatee fi ifatti dhiifama gaafattee asii isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera. Abuune Maatiyaas imala isaanii kanaan hoggantoota waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay warreen ji'a caamsaa bara 2021 jalqabee walitti dhufeenya mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa waliin qaban addaan kutuu isaanii labsanii wajjin walgayii akka taasisan ibsameera. Hoggantoonni mana amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay hogganaa waldaa Ortodoksii Itoophiyaa buufata xiyyaaraatti argamanii akka hin simanne Mulugeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Sanbata dheengaddaa magaalaa biyya Jarman ga'eessan keessatti mormii uumameen poolisoonni biyyatti gaazii imimmaansuuf bishaan fayyadamuudhaan akka tasgabbeessan beekamee jira. Bafaqaadu.
Akka maddi oduu ajaansi Firaans Pirees gabaasetti jeequmsi kun kan uumame mormii feestivaalii muuziqaa dhalattoota Eertiraatiin qophaa'e irratti ka'een yommuu ta'u mormii kana irratti dhakaawwan darbatamaa turaniin poolisoonni 26 akka madaa'an ibsameera. Sababa mormii kanaatiin walqabate namootan 100 ta'anis to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin naannichaa fuula tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Feestivaalii muuziqaa amma dilbataatti itti fufuudhaaf karoorfame kanarratti namootan 2,000-3,000 ta'an ni hirmaatu jedhamee kan tilmaamame ta'us mormii dhalattoota Eertiraa warreen mootummaa biyya isaanii isa yeroo amma aangoorra jiru mormanii fi deeggartoota gidduutti uumameen addaan citeera. Mormitoonni warreen saganticha qopheessanii deeggartoota mootummaa Eertiraa akka ta'an ibsuudhaan warreen balaaleffatan akka ta'an ibsameera. Ministeerri dhimma alaa biyya keessaa kutaa Haansen Piiter Ba'uus tarkaanfii akkanaa isa humnoottan nageenyaa biyya isaanii irratti fudhatamu akka obsuu hin dandeenye ibsanii mootummaan federaalaa Jarman akka ambaasaadara Eertiraa waamee waa'ee dhimmichaa irratti gaafachuu qabu ibsaniiru. Abbaan taayitaa kun itti dabaluudhaanis jeequmsi waldhabdee lammiiwwan Eertiraa gidduu jiru biyya Jarman keessatti akka bakka hin qabne hubachiisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Eertiraa Isaayyaas Afawarqiitiin hoogganamu qoqqobbii biyyoottan lixaa jala jiraachuun isaa ni beekama.
Wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru gara wal waraansa siviilotaatti naanna'aa jijjiiramuu isaa akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Dilbata Kaleessaa ibsee jira.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma kana kan ibse Dilbata Kaleessaa magaala lakkuu Kaartuum kan taate hundurumaan keessatti bakka Daar al-Salaam yookiin afaan Arabaatiin mana nageenyaa jedhamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwatameen namoonni 22 erga du'anii booda. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ajjeechaa Dilbata Kaleessaa sibiilota irratti raawwatame kana balaaleffachuu isaanii itti aanaa dubbii himaan dhaabbatichaa Faaraa Haqqi ibsuun isaanii gabaasameera. Lolichi gara guutummaa wal waraansa sibiilotaatti jijjiirame sadarkaa naannoo sana jeequ ga'uu irratti adeemaa akka jiru Antooniyoo Guutarees himuu isaanii kan ibsanii dubbii himaan dhaabbaticha seeraawwan gargaarsa namoomaatii fi kan mirga namoomaa kabajamaa akka hin jirre ibsuun isaanii beekameera. Yaalii gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni biyyoottan ba'aa Afrikaa IGADi gochaa jiranuu fi akka deeggarsa qabanu dubbii himaan dhaabbatichaa dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ba'aa Afrikaa kan Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaatii fi IGADi wicataa irraa dhimma Sudaan irratti Finfinnee keessatti walgayii taa'uun isaanii beekameera. Hoggantoonni gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranii walgayii kana irratti hirmaachuudhaa fi dhiisuu isaanii irratti wanti isaan jedhan amma oduun kun qindaa'etti akka hin beekamne gabaasameera. Wal waraansa Sudaan kanaan amma ammaatti namoottan 3,000 ta'an du'anii 3,000,000 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an kan ibse gabaasni kun lammiileen Sudaan 700,000 ta'an gara biyyoottan ollaatti baqachuu isaanii beeksiseera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin nagaan tura.
Gara gabaasaa taanutti naaceen immoo Tigraay keessatti erga warwalaansi waggootaaf geggeessamee ture booda rakkoo beelaa naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasaa maddi oduu Rooyters haala beela Tigraay keessaa irratti qindeesse jaalanne dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkattee taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti. Abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo bo'aa bira taa'anii jiran. Cigee shiishaa shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheeti 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana 2 manca'ee fi caama waliin qabsa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Rifaraala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kata'an Dr. Taglaay Haagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Rooytersiif himan. Kanas warri ishee akka hin barreef afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Rooyters waggoota 2 keessatti imala saasa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti gaggeesseen magaalaa Maqalee, Abbiyaadii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'oo ofiirraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Humnoota Tigraay fi waraana federaala Itoophiyaa michoota isaa waliin lola 2 taasisan booda waliigaltee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii irraarii'ee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii guraan dhala keessa namoota 1,000,000 keessaa gara 1,500,000 kata'an Tigraay keessatti hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaan nyaata addunyaa yookaan WFP'n beeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa 100,000-120,000 keessaa namoonni 20,000,000 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatii sadaasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequus himannaa karaa biraatti dabarsuu jedhu qoracha akka jiru ibseera. Dhaabbatoonni gargaarsaa lameen gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf qiyyaafatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n baatii adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Komishina hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay kata'an Dr. Gabra Hiwot Gabra Egziyaabiyeer akka jedhanitti baatii eebilaa fi caamsaa darbe irraa eegalee komishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Komishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbatee oduu Rooyters dhiyeesseef deebii laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebii laanne garuu Tiwiitara irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhihaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbiyaadiitti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51 keessumsiisuu ishee waajirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. Qondaalli bakka dahannaa buqqaatotaa ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan gabra masqal gidee akka jedhanitti namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Qonnaan bulaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an kan amma mana barumsichaa keessa da'atanii jiran Walda Sillaasee Gabra Madin haati warraa isaanii beelaan du'uu ishee ibsaniiru. Ijoolleen koo du'uu arguu koo dura ofii koo tun du'een hawwaa jedhan yeroo isaan du'an arguu hin danda'u waan yeroo hundumaa na yaaddessus kanumaa jedhaniiru.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Waggoottan dhiyoo as sagantaalee televizyiinaa fiilmoonni Chaayinaa dabalatee lammiilee Eeshiyaa kan agarsiisan baay'achaa dhufeera. Baay'eensaas dhaggeeffattoota dargaggoota ta'an irratti fuulleffata. VOA'n barattoota mana barnootaa yeroo gannaa mana barumsaa warreen Taayiwaan as Waashingtonitti argaman waliin haasa'uudhaan adeemsa kanarratti yaada isaan qaban gaafatee jira. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata kuno.
Nyaata mi'aawaa Taayiwaan hojii aadaa keessaa tokko kan daayirektara ta'an Siisii Suu intala isaanii waggaa 13 barattoota mana barnootaa kanaa kalammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC jiru keessatti barsiisuuf abdatu. Gam tokkoon walitti qabuudhaan fiixee isaa walitti fiddee isa kaan immoo barruu kee keessatti akka kubbaa goote hojjetta jedhe. Hedduunas jiran ijoollee yookaan ijoollee lammiiwwan Taayiwaanii. Innaa manni barnootaa gannaa kun hin jirretti ijoolleen kun nama isaan fakkaatu fiilmii irratti arguu isaanitti nan gammadaa jedhu suun daayirektara mana barnootaa yeroo gannaa kan lammiiwwan Taayiwaanii.
I'm really enjoying the representation that is being put into the media.
Is this what you wanted?
Shang-Chi, we're now.
Bakka bu'umsi sun innaa miidiyaa irra jiraatu nan gammadaa jette. Lammiileen Eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaaf warreen Eeshiyaa goota olaanoo ta'uu danda'u jedhu suun fiilmiiwwan hangi tokko agarsiisa televiziyoona Disney irratti lammi Chaayinaa Ameerikaatti dhalateen wal qabsiisu ni danda'ama jedhu suun.
I remember having my name mispronounced. I absolutely remember having a brand new Asian student.
Maqaan koo sirriitti yeroo inni waamamne nan yaadadha. Sirriittan yaadadha. Innaa barataa haaraan lammii Eeshiyaa barataan lammii Chaayinaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa koo dhufan an barataa haaraa kanaaf deeggarsa akkan godhu daree keessaa waamanii na baasu jedhan. Barataa waamame keessaa tokko innaan Wing Chang jedhee waamu Wei Chen jedhama jechuun na sirreessa. Inni kun barataa lammii Chaayinaa akka keetii barattoota daree kee jiran waliin walitti makamuuf deema jedheen itti maa jedhu suun. Qophiin Haaliwuud tokko tokko Beejingiin akka naarsineef jecha carraa gabaa fiilmii Chaayinaa guddaa qabaachuu isaanii fooyyeffachuuf fiilmiiwwan saansurii gochuudhaan hamatamu. Sun garuu amma jijjiiramee jira jedhan suun. Taateewwan jibba warreen Eeshiyaa yeroo weerara vaayirasii koronaa mata duree oduu ta'ee ture. Miidiyaa yuutuubii kan hojjettuuf Kaanadaa ka jiraattu lammiin Chaayinaa Yaao Zhang akkas jetti.
Some people, especially Chinese people, wants to show the world that we are not all spies.
Namoonni tokko tokko keessattuu namoonni Chaayinaa hundi keenya basaastota miti jechuudhaan addunyaatti beeksisuu barbaadu jette. Barattoonni tokko tokko nam fakkii achi as dhufisaa kan isaan fakkaatu hedduu arguu barbaadu.
Well, I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese American. I don't really.
Yeroo baay'ee akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Taayiwaanittan of ilaala. Akka hidda dhalata Chaayinaatti hagas of hin ilaalu jedhe. Lammiiwwan Eeshiyaa sanyii Yuunaayitid Isteets keessaa akkaan guddataa adeemu. Lammiiwwan Eeshiyaa hidda dhalata Ameerikaa yeroo amma Hooliwuud keessaa hojjetaa jiran hedduudha jechuudhaan Piroofeesarri qorannaa fiilmii Hong Kong Jason Koy dubbataniiru. Dhaloota haaraa dandeettii qaban kanneen bara 2090 2000 irraa eegalee industiricha keessatti guddatan kanneen industiricha keessatti sadarkaa guddaarra ga'aa jiran argaa jirraa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
amma dabareen kaa qophii ispoortiiti. Fiigicha kiiloomeetira 15 bara 2023 New York itti geggeeffameen atileetiin Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuudhaan injifate. Akkasuma atileetiin Itoophiyaa Yaalam Zarf Yohaalaw fiigicha kiiloomeetira 10 bara 2023 Afrikaa kibbaa magaalaa Durbanitti geggeeffameen daqiiqaa 30.46 xumuruudhaan injifatte. Gama biraan atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii dorgommii fiigicha daandii guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 kabajamu sababeeffachuudhaan Peachtree bulchiinsa Joorjiyaa kutaa Atilaantaatti fiigicha kiiloomeetira 10 irratti dogoggora uumameen badhaasa doolaara Ameerikaa 17,000 dhabuun ishee ni yaadatama. Taatee mudate kanarratti atileet Sambaree Tafariif leenjisaa dhuunfaashee kata'e Masfin Dassaaleny dubbisuudhaan eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa gabaasa qindeesse qabaa kunooti.
Akkam jirtu kuni qophii keenya ispoortii torbaanitti dursa odeeffannoo gaggabaabootiin hin jalqaba. Ani Eebbisaa Naggasaati. Fiigicha kiiloomeetira 15 Boyel Meeker dilbata kaleessaa Yuutikaa Niyuyoorkitti gaggeeffameen Iraan atileetiin lammii Itoophiyaa Jamaal Yimar sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Yeesikaa Chelengaat dubaraan injifataniiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaate atileet Jamaal Yimar sa'aatii mataa sa'aatii fooyyessuun bira darbe reekoordii bakkichaa deeqa 42 fi sekandii duwwaa 5 fi maayikroo sekandii 16 galuun fooyyessuu danda'eera. Atileet Jamaal bara darbeessi dorgommii kana kan injifate yoo ta'u dorgommii baranaa kana injifachuu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 17,000 argachuu danda'eera. Atileetiin Keeniyaa Yohaan Koirir lammaffaa ba'uun badhaasa dolaara Ameerikaa 4,000 akkasumas atileetiin Keeniyaa kan biraa Chaarles Laangaat sadaffaa ba'uu isaatiin badhaasa dolaara Ameerikaa 20,500 argataniiru. Gama dorgommii dubartootaatiin atileetonni Keeniyaa Jeesikaa Chelengaat, Saaraha Neebii fi Seetiin Liimoo sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uun yeggun jifatan. Atileetonni Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatan Yeshii Kalaayyuu fi Weenisheet Waldas Tsaadiq sadarkaa 6ffaa fi 7ffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Gama biraatiin guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa waggaan adoolessaa 4 kabajama. Bulchiinsa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti immoo guyyaa kana sababeeffachuudhaan fiigichi daandii Peachtree kiiloomeetira 10 waggaa waggaan qopheessiti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Sambaree Tafarii immoo bara darbe dorgommii kana injifachuu dandeesseetti. Baranas dorgommii kana akka injifattu tilmaama argattee turte. Haa ta'u malee fiigicha daandii kiiloomeetira 10 adoolessaa 4 fiigame kanarratti otoo dursaa jirtu dogoggora uumameen daandiirraa maquun maallaqaa dorgommii kanaaf qophaa'e dolaala Ameerikaa 10 keessaa 17,000 dhabuu dandeesseetti. Maaltu ishee mudate? Atileet Sambaree Tafarii taatee dorgommichaa VOF ibsiteetti.
Dorgommichi baay'ee shaggaa ture. Waaqayyoo galatoomu. Dorgommicha isa Peachtree kana akkuma abbaa manaa kiyyaa jalqaba isinitti ibsessi. Baran geddaas anattummaa ta'e. Bootaa isaas nan beekaa garuu akkuma ta'ee amma kan baranaa maal ta'ee baran geddaa qilleensi isaa baay'ee ka baranaa caalaa ho'a. Barana dammoo Waaqayyoo haa galatoomuu qilleensi isaas xiqqoo kan baran geddaarra shaggaadha. Yoo imuditii xiqqoos qaba garuu taa'us dorgommicha haga jalqabaarraan ka'ee kan imarraa tures anumaan nanni na gargaares hin jiru. Isa deemaatuma ture haga dhumaa irra jiruun akkuma isin argitan isanitti motorri saayikilii sun sila maaliidha inni hamma kiiloomeetira tokko yoo nu hafe inni fagaate nurra deemuu qaba. Akka kana dura haga ammaa fiigichaa fiigu jechuudha kan beeku inni dursee dura keenya baay'ee jechuudha osoo fini bakka finishin geessan hin ga'in. Amma haga dhumaa na wajjin ture ana haga bakka meetirri 150 na hafu. Ana wajjin ture bakka yoo inni na jala zooru sani ani waan cinaasaa bukkeessaadha bakka isa wajjin deemaa jiru. Yoo inni zooru sani harki nama hundaa gara motora sanii zoore beekta achi deemi jecha isaan motoraan jedhani ani namni hundi kan gamarra jirus kan gama kanarsi jirus daanyichi baandiraa qabatee jiru sunis gara motoraati harki kan nama hundaa kan natti agarsiisu. kanaafuu bakka garba motoraa san deemean bakka garatti gorwallaalee jechuudha.
Warma deeggartoota achi dhaabbatanii isin daawwachaa turan sanatu motorichaatiin.
Deeggartoonni sunis kan gamarra jiranuusi gara motoraati harki isaan natti agarsiisan. Daanyichi simaan ta'e tokkoffaa osoo adduma dhaabbatu sanis dhaabbate iddoo dhaabbatu sanis ba'ee fuuldura fiyya xiqqoota siqee akkaan gara finishingii san hin darbine. Gara motoraa sanii haxiqaa.
Taateen fiigichaa kun sekoondiiwwan muraasa keessatti kan raawwatee fi dogoggora xinnootiin maallaqa atileetii sadarkaa tokkoffaaf ba'ee dolaara 10,000 dhabdus sadarkaa sadaffaa ba'uu isheetiin dolaara Ameerikaa 3,000 badhaafamteetti. Abbaa warraa fi leenjisaa ishee kan dhuunfaa kan ta'e Masfin Dassaalenyi dogoggora murteessaa dorgommichaa fi motorsaayikiliin fuuldura ishee jiru uumameen akka fiigicha kana hin injifanne ishee taasiseera jedha.
ክስተቱ ተከሰተው የመጨረሻ ኦልሞስት 150 ሜትር አካባቢ ሲቀር ወይም ከ200 ሜትር በታች ሲቀር ነው።
ታቴን ኩን ከመደቴ ድርጉምጭ ጥምሮሙፍ ሜትር በተቆሸን ተማንገድ በለማ ወይ ታፈትረ ሞተር ሳይክሊች ሸት ሲቄ ዴማ ዋን ትራፊ ፊግቻ ጥምራ ከነረቲ ኢሸራ ሞጋት ሲቁ ቀባቱረ ኦቶ ሸቲ ከለቲ ሄነገርሲሲን ደፌ አሬቲ ዳን ዳንዲራ በውንሳ ዶጉርሲሴራ akkasumas murteessaa fiigichaa mallattoo barbaachisu dafee ishee agarsiisuu dhabuunsaa immoo dogoggora guddaa ture.
Dhugaa dubbachuudhaaf haalli asitti deemaa turte baay'ee fageenya dheeraatiin mo'achuudhaaf haala si dandeessisuu irratti turte.
Baay'ee dorgommicha immoo of eeggadhee dhufe indoomi ani humna baay'ee waaqa galatoomu indoomi hin deemne iyyuu beektaa. Kana caalaallee kiiloomeetira tokko olillee ijoollee gatee deemuu danda'a garuu bakki isaallee waa ho'uu fi ofuma fi eeggadhee maa humna kana caala saatiin bakki itti dhufuu miti.
Eeyyeen.
Bakka ho'aa waan ta'eef bakka of eeggadhee tuma mo'achuu nan deema jecha jedhu humna isaan caalaan qaba indoomi achi seeneen booda erga dhufeellee yoo. Duuba deebee deegina isaanii bakka itti dogongora sanii asii deebi'u isaanii osoo meetira dhibbi naafu ta'ee iyyuu deegina inni dursaa jechuudha.
Sambaree Tefariin atileetii ganna 28 yogguu taatu shaampiyoona atileetiksii addunyaa dabalatee olompikii irratti hirmaachuun qabxii jajjabeessaa biyya ishiitiif galmeessuu dandeesseetti. Karoorri ishii gara fuulduraasii walakkaa fi maaraatoonii irratti qabxii gaarii galmeessuu akka ta'e dubbatteetti.
Amma dorgommiin kan nuti qophoo'uu fi itti qophaa'aa jirru waaqayyo wajjin bakka gara dorgommii dheeraatti deemaa amma. Haafii fi maaraatoonii muluu fiiguu hin jalqannaa waaqayyo wajjin. Kakalama sadi afuri mirga gori bita gori dama it owisa sosoha shefisa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii nuuf barreessaa horn@voanews.com jedhaati. Dhaamsas nuuf dhiisaa miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan oromoo tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite istigammeeti qophii har'aa kan isin keessummeessi Antuu Jibee Horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula'a.